Yozning boshida qishga kelgan Qoraqalpog'istonlik Sobit Bakiyev Michigan shtatida oshpaz bo'lib ishlaydi. Til o'rganish uchun keldim, miriqib dam oldim deydi u. Avvaliga ruslar jamoasida ishladim. Ingliz tilini o'rganishga sharoit yo'q edi, deydi u. Keyin esa amerikalik tengdoshlar bilan tanishdi. Sobit Bakiyev hozir Moskva po'lat va qotishma institutining ikkinchi bosqich talabasi. Bitirib, Amerika universitetlariga hujjat topshirmoqchiman. Yangi do'stlarim yo'l yo'riqni o'rgatib qo'yishdi, deydi u. Sobit Bakiyevning AQShga kelishiga Intrex Change tashkiloti ko'maklashdi.
We had about 75 students from Uzbekistan participate.
Mazkur notijoriy tashkilot bu yil 75 nafar o'zbekistonlik talabani Amerikaga olib kelgan, deydi direktor Casey Sleman. Odatda dasturga tanlov bahor oylarida e'lon qilinadi. O'zbekiston universitetlarida kunduzgi bo'limda o'qiydigan, ingliz tilini biladigan studentlar tanlab olinadi. Yo'l haqi, turar joy bilan bog'liq xarajatni yoshlarning o'zi ko'taradi. Chipta narxi taxminan 1000-1500 dollar. Turar joy uchun Karmonda har ehtimolga qarshi 500 dollar bo'lgani yaxshi. Intrex Change tashkilotining vazifasi esa talabaning vizasini to'g'rilash va Amerikadan 3 oylik ish topib berish.
He should contact our office and we can assist.
Amerikaga kelganda hammasi silliq kechmasligi mumkin. Talaba ishidan haydalgan yoki ishidan ko'ngli to'lmagan holatlar bo'lgan. Ana shunday hollarda tashkilotga murojaat qilish kerak. Boshqa ish topib beramiz, deydi Casey Sleman. Qoraqalpog'istonlik Sobit Bakiyev xarajatni kamaytirish uchun talabalar bilan birga yashadi. Men kelgan samolyotda talabalar juda ko'p edi, deydi u. Avvaliga hovuzda qutqaruvchi bo'lib ishladi. Ish paytida uxlab qolgani uchun haydaldi. Sobit bir shtatda o'tirmasdan boshqa joylardan mustaqil ish qidirib, nihoyat Michiganda qo'nim topdi. Kuniga 4 soat oshpazlik qiladi. Soatiga 7-8 dollar maosh oladi. Bir kuni hatto prezidentlikka demokratlardan nomzod Barak Obama ham men yashaydigan shtatga keldi. Uni yaqindan ko'rdim, deydi Sobit Bakiyev. O'zbekistonlik talaba Husan Umarov Indiana shtatida savdo-sotiq sohasida ishladi. Boshida juda zerikdim, deydi u. Keyin Nyu-York shahriga ko'chib, Wall Street'dagi yirik kompaniyada yordamchi bo'lib ishladi. Hozir juda xursand. Umuman chet ellik yoshlar mustaqil ish qidirishiga hech kim to'sqinlik qilmaydi. Biroq ayrim cheklovlar bor, deydi Casey Sleman.
Participants are not allowed to work with children in the medical field.
Studentlar enagalik qilishi, birovning xonadonida xizmat qilishi, tibbiy sohada ishlashi, eshik-meshik yurib savdo-sotiq qilishi taqiqlanadi. Shu istisnolarni inobatga olmaganda boshqa sohalarda bemalol ishlashi mumkin, deydi Casey Sleman. Ba'zilar Qo'shma Shtatlarga ortiqcha 2-3 so'm pul ishlay deb keladi. Ammo ko'pchilik yoshlar Amerikaga samimiy va muhimi foydali rishtalarni bog'lash, til o'rganish, tajriba orttirish, odamlar bilan tanishish uchun kelib ketish kerak deb hisoblaydi. Nasiba Tohir, Washington.